4-nji bab. Bowad qalanyň derwezesiniň agdyna gelip oturdy. Şol wagt bowadyň "Ol saňa has ýakyn hoşsardyr" diýen adamy geçip barýardy. Bowad ony görün wagtyna adyny tutup "Bärik oğul, gel şu ýerde otur" diýip ony ýanyna çağırdy. Ol gelip oturdy. Soňra bowad qalanyň ýaşullarynyň 10 adamy çağırdy da "Gelin, yanımda oturun," deydi. Olar oturdular. Bowad yankı yakın hosarını. Mowab yurdundan izine gelen Nagomi doğanımız Elimelek'in yer payını satacak olar. Men bunu bu yerde oturulların ve halkımın yaşullarının huzurunu sana estireyin deydim. Onu sen satın al. Eğer yere eyelik edip bilecek olsana et. Eýelik edip bilmejek bolsaň da ona aýt. Men bu barada bileýin. Sebäbi onuň iň ýakyn hoşsary sensiň. Galy berse-de mendirin, diýdi. Ýankı ýakyn garyndaşy, eýelik ederin, diýdi. Bowad, egerde sen Nagominiň ýerini satyn alaýsyň, onu Mowably dul aýal Ruta öýlenmeli bolarsyň. Çünki Rutdan çağa dünýä inti. Şol yer çağanın adına geçer ve ölünün adı dikeldiler, dedi. Yankı yakın hostarı, men onu eye çıkıp bilecek del. Eğer eye çıkaytım, onu öd mirasımı dağıdırın. Onu sen alay, men beyledip bilecek del, dedi. Haytıdır burada da eye çıkılanı ya da başka birinin adına geçirilenini Munu maqullamak üçin odollar Israelda şeýle däp bardy. Taraplaryň biri ayaqqabynyň bir taýyny çykaryp beýleke uzadyrdy. Şoňa görä ýanky ýakyn hoşsary bowady. "Teniň özüň satyn alay" diýip ayaqqabyny çykardy. Bowad ýaşullary, derwezäniň agdyndaky adamlary, Elimelegin, Kilyonun we Mahlonun ähli emlägini Nagomidan meniň satyn alandygyma bugün siz saýatdyňyz. Şeýle hem merhumyň ady öz mirasynyň üstünde bir karar bolup, dogullanyň arasyna, dogduk mekanyna onuň ady ýitmez ýaly, Mahlonun aýaly, Mowably Rut men özüme aýallyk alýaryn. Siz muňa saýatdyňyz, diýdi. Derwezäniň agdyna üýşen ýaşullar we beýleki adamlar bowada ýüzlenip, Biz saýatdyrs. Goý rep seniň öýüňe geljek aýaly Rahel we Leýa ýaly etdin. Ol ikisinden Israil halky emele gelendir. Efrat tiretiniň arasyna seniň döwletiň artyp, adyň Beýtullahama dolsun. Şu geliniň üstü bilen Rebbiň saňa berjek perdentlerinden döreçek netil Tamaryň Yahuda dogrup beren ogly Peresiň nesli ýaly bolsun. Diýdiler. Bowad Rut'a öýlenýär. Ol onuň ýanyna girdi. Rut Rebbiň merhemeti bilen göwreli boldy we bir ogul dogurdy. Aýallar Nagoma, Rebbe alkyş bolsun. Ol bugün seni hoşsarsyz goýmady. Dünýä iňen bu oglunyň ady Israilde uly hormata eýe bolsun. Ol seniň durmuşyňy täzeler. Garranyňda ol saňa arkadaýanç bolar. Senin üçün 7 oğuldan hem artık bolan bu gelinin sana oğul doğurup berdi. Ol seni söyler, deydiler. Nagomi çağanı alıp kucağına gitti ve ona eneke oldu. Onsa ayarlar çağa at koyup, Nagoma bir oğul doğdu, deyistiler. Onu Abed deyip atlandırdılar. Abed Davud'un kakası, Yusay'ın kakasıdır. Peres'in nesilleri şulardır. Peres'ten Hetron, Hetron'dan Ram, Ram'dan Eminadab, Eminadab'dan Nahşon, Nahşon'dan Talmon, Talmon'dan Bowad, Bowad'dan Abed, Abed'den Yishay, Yishay'dan olsa Davud dünyayı inne.